er framtíðin. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Íslensk stjórnvöld finna fyrir auknum þrýstingi á að auka útgjöld til varnar og öryggismála, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún stödd á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Brussel þar sem umræðum aukin útgjöld í þessum málaflokki og meira framlag Evrópuríkja hefur verið áberandi.
Ef ekki að segja að róðurinn svolítið að þyngjast, aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herliðsþjóð og ætlum að vera það áfram, en heitt síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru, en það alveg ljóst að það verið að benda okkur á mjög kurteislega, við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í samtali við Björn Malmquist fréttamann í Brussel í morgun. Nánar verði fjallað þetta í hádegisfréttum og vefnum okkar rúf.is. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, stödd í Grænlandi þar sem hún fundaði í gær með nýjum formanni landstjórnarinnar Jens Fredrik Nielsen og forvera hans Mute B. Egede. Frederiksen sendi Donald Trump bandaríkja forseta tóninn og sagði að maður innlimaði ekki lönd annara.
Frederiksen verður á Grænlandi í þrjá daga til að sýna fram á stuðning og samheldni með grænlendingum í ljósi ítrekkaðra hótana Trump bandaríkjaforseta að innlima Grænland í bandaríkin. Frederiksen, Nielsen og Egede héldu sameiginlegan blaðamannafund þar sem Frederiksen sendi Trump skýr skilaboð. Ekki sé réttlætanlegt að innlima lönd annara, jafnvel ekki þótt maður beiti röksendum alþjóðlegt öryggi. Öll þrjú voru engu að síður á sama máli að Bandaríkin yrðu áfram mikilvægur samstarfsaðili Grænlands. Nielsen áréttaði þó að samskipti Grænlands og Bandaríkjanna yrðu að grundvallast á virðingu. Frederiksen ávarpaði Bandaríkjamenn beint á ensku og sagði deilurnar sem Bandaríkin ættu nú við í tengslu við Grænland og Danmörku snúast heimskipan allra landa. Fárviðrið sem nú var í skollið á væri rétt að byrja.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Umfang byggingar nýrar Ölfusárbrúar orðið mikið og bygging varnargarðs að hefjast með bráðabirðabrú á verkstað. Staðarstjóri segir að helsta áskorunin sé sjálf Ölfusáin, hún sé aðal ógnin við verkið enda hættulegasta flóða á landsins.
Bygging nýrar brúar yfir Ölfusá og færslu þjóðvegar eitt út fyrir þéttbýlið á Selfossi orðin stór framkvæmt og mjög sýnileg. Tómas Ellert Tómasson staðarstjóri eftirlits við framkvæmdina.
Það eru svona 20 menn þarna að vinna þarna á verkstað, mikið til vélamenn og þetta eru hátt í 20 stóra vélar þarna líka en það gengur svolítið mikið á og svo þarf að bætast mikið í þetta núna. Þetta er sem að framvindur. Mestu krafturinn í verkinu er núna austan megin ár. Það að segja svona þéttbýlis megin við alla.
Mikill mannskapur á eftir að bætast við þegar fram líður.
Og svo en að það er líka verið að vinna vestan megin fyrir utan á eins og kallega og hérna og það er mun að hefða svo bara sprengingar í næstu viku. Það er að sprengja þarna haft sem er fyrir.
Unnið að því að koma upp varnargarði í Ölfusá þar sem 50 metra löng bráðabirðabrú mun sitja á til að komast betur að með vélar og tæki í efri laugardæla eyju sem í miðri á.
Og svo náttúrulega verið að setja þetta myndarlega varnargarði þarna út í miðri á sem að bráðabirðabrúin á að vera út í eyjuna svo að verktakarnir getur komast með aðfengarna út í eyju.
En ein áskorun stærri en aðrar.
Hún algjörst ólíkjönd að tólu og ég ætla bara rétt að vona svona fyrir hönd framkvæmdar en að hún hægir sér bara þessi trjú áskor en fari ekki í svona skrimslapúning.
Linda, sagði Tómas Ellert Tómasson, Linda Blöndal tók saman. Jarðskjálftavirkni á Reykjaneska hélt áfram í nótt en hefur farið minnkandi. Virknin er nokkuð jafnt dreifð kvikugangin frá Stóra Skófelli og norður fyrir Keili. Hálfsex í gærkvöld hófst kröftu gikk skjálftahrina við Trölladyngju norðvestan Kleifarvass. Stærsti skjálftin mæltist 3,9 en eftir miðnætti dró hægt og bítandi úr hrinunni. Veðurhorfur suð austlæg átt 8-13 metrar á sekundu við suð vesturströndinu og lítilsáttar væta en staðbundi hvassviðri á norðanverðu Snæfellsnesi fram eftir degi. Annars hægari suðlæg eða breytileg átt og víða létt skýjað. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rástföð.
Það var klukkan rétt rúmlega 5 mínútur gengin í 9 á þessum fína föstudegi eins og vorum að ræða áðan, hann vorlegur og, og hérna, helgin framöndan bara býður sko, já það
björst,
er hún er björst, björst hérna, það er ástæði til þess að hlakka til hennar fara bara nokkuð jákvæð inn í þennan fína dag
Já, já, landslegur eftir Ísland Noregur klukkan kortir í 5 fólk þar að fara snemma heim já. Elsta völlin, auðvitað
Já, reyna það til miðar
Það var alltaf að sitja þessi gær, það voru einhverju meðar enn til að spurning hvort að það sé orðið uppselt núna, mér sýnst að það sé uppselt. Ég var hérna að uppfæra stubb.is og það virðist þau uppselt sem er frábært á Avís vellinum núna síðdegis í dag og þá var þetta að horfa á rúf auðvitað en Edda Sif Pálsdóttir hún að stýra umfjöllun leikinn fyrir leik og eftir leik og hún ætlar að ræða boltan við okkur hér eftir fáinar mínútur.
Ég sá þið síðast Og ég veit ekki, veit ekki, veit ekki Hvernig mér á að líða Betri en ég bjóst við Ég fer á það sko lið Og ég horfaði, horfaði, horfaði Og svo horfir líka Skilja við sárin hér Ég var að gráta mér augun inn á klósetti Því ég vildi ekki að hún sægir mig Ég skipti mér í danskóni Þeir með opinn aug á miðri danskóni Að horfa á þig Hvað að mér fullt að fólki að stara á mig Ég búin að drekka Kysstu mig Ef þið virkilega
Inspektor Speis, það má Unnsteinn færa okkur föstudags stemminguna sem okkur vantaði inn í þennan fína morgun.
Já, kistu mig.
Já.
Við ætlum að ræða knattspyrnuna hér næst því að íslenska kvennalandsliði knattspyrnu mæti því norska í þjóðadeild Evrópu í dag og þetta sem Pálsdóttir stýrir umfjöllun fyrir leik og þess að stýrna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan dag.
Við höfum rætt leikin aðeins í morgun og vorum hér í upphafi dagsræði það að það væri ekki uppselt en það uppselt núna.
Það uppselt núna og ég held mögulega að þið hafi selt síðustu miðana því að ég var að tala við KSI og síðustu miðarnir seldust núna bara á síðasta klukkutímanum.
Já,
það
já.
Þannig. Þannig að ég ekki gefa ykkur þetta, þið hafi
komið
fólki í gýrin.
Við skulum gefa hérna vökulum hlustendum þetta að hérna að leifa okkur að minna sig á þetta.
Já,
já. Þetta eru þetta stórleikur, alltaf gaman að mæta Noregi nú í þjóðadeildinni og þetta eru þetta upphitun líka bara fyrir stórkostlegt sumar, vonum við.
Já. Sko, ég ætlaði að mitt að fara að verða mjög sár ef það hefði ekki orðið uppselt á þennan leika því við fáum þess að tvo heimaleiki í þessum glugga sem ekkit sérstaklega algengt yfirleitt er þetta heima og heiman og það stutt í EM það eru hvað þrír mánuðir og þetta nú svona kannski annað svona helstu flaggskipum okkar í svona alþjóðlegum vettvangi hefur verið þetta kvennalandslið á stórmótum og svo kannski kallalandslið í handbolta svona helst svona við tökum tvö síðustu ár. Það bara ótrúlega spennandi tími framöndan og fólk ætti nú heldur betur að fara að koma sér í gírin.
Mm-hmm. Og sko leikurinn í dag, hann fer fram á Avísvellinum sem er þróttara völlurinn. Hvernig erum við stemt í þennan leik og það auðvitað sko óvenjulegt að spila landsleik þarna?
Það mjög óvenjulegt og það það óvenjulegt að það hefur aldrei verið spilaður að landsleikur á þessum velli áður, sá ég allavega fyrir. Mm-hmm. Þannig að Og svo erum við þetta, kalla landsliði spilað á Spáni og ég sá að þær voru að hafa hérna, skoðanir á þessu, eðlilega, hérna, mótherjar okkar í dag, þjálfari Noregs og leikmenn. Og þess þá heldur að það yrði uppselt á þennan völl. En það nú samt líka þannig að ég hef farið á alls konar leiki út allan heim og á litlum völlum og það þarf ekki endilega að vera verra þó það sé náttúrulega leiðilegt að spila ekki okkur þjóðarleikvangi en hann ástæði fyrir því og hann á að vera tilbúin, mér sagt, í næsta glugga sem í júní. Mm. Þannig að við tökum það bara á okkur að spila þessum velli í dag og við erum bara gaman. Við erum það mætt á völlin sem að kannski ekki allir hefðu gert ef að vera á Spáni.
Nei, það rétt. En hérna, já, hvað með okkar lið? Hefur ekki teist frá okkur varandi þetta? Hvað finnst okkar stelpum að keppa þann?
Ég held að það hafi verið bara svona lögðu ykkur líf. Þú veist, þetta bara svona. Við gerum ekki því núna. Og einhverjum þeirra finnst gott að spila á gervigrasi sem á þessum velli og þú veist, það þýðir ekkit að vera núna eitthvað kortir í leik, kannski að vera ræðum bara hvað velli þeir, það bara spila á þessum velli og bara og áfram með það, sko.
Áfram með það og við tölum bara um þennan leik, eitt er sumarið og annað er völlurinn en þessi leikur Ísland, Noregur núna klukkan kortir í 5, þetta er í þjóðdeild Evrópu, þar eru við í þriðasæti í okkar riðli, höfum gert eitt jafntefli tapað einum, erum að mæta Noregi núna, við hverju búist við?
Sko, þessi þjóðadeild er alltaf smá flókin, en það er eiginlega einfaldast að útskýrta þannig að þetta eru þessir þrír gluggar, við erum í glugga tvö núna og þessi þriði þarna í júní. Við erum í þriðja sæti og þetta þannig að efstu tvö liðin, þau halda sér alveg örugt í þessari A-deild sem mikilvægt til dæmis upp á næsta HM. Og þetta liði var aldrei komist að HM, þannig að það held ég svona stefnan leynt og ljóst að komast í fyrsta skipti á heimsmeistaramót. Við erum svona nær því ef við höldum okkur í þessari A-deild liði í þriðja sæti sem við erum í núna það fyrir umspil áframhaldandi við erum í þessari A-deild og liði í fjórða sæti sem Sviss sem við mætum svo þriðjudaginn það myndi falla niður í B-deild sem við viljum alveg forðast í lengstu lög og þetta líka svolítið svona skemmtilegt að einhverju leiti að við erum að mæta núna í þessum glugga Noregi og Sviss sem eru lið sem eru með okkur í riðli á EM þannig að það er svona
Þannig getum að lesa í þessa leiki.
Já, eitthvað. En ekki það, Noregur sko án þryggja risa leikilmanna í dag og við sem líka, Glódís Perla ekki með í fyrsta skipti sem hún byrjaði að spila með landsliðinu heldur 2012. En við erum hins vegar með Ödu Hegerberg sem besta fótboltakonu í heimi, hún í liði Noregs og líka okkar María Þórisdóttir.
Mm-hmm.
Þannig að það svona margt skemmtilegt fyrir leikdagsins.
Já, akkurat.
Dóttir Þóris Hergisonar fyrir það sem í ættfræðinni.
Já, og spila með Noregi.
Já, hún uppalni í Noregi og valda að spila fyrir Noreg, þannig að við hefum svona fengið að fylgjast með henni þáleiðina.
Já, þannig að við sigurum sama hvað.
Já, okkurlega.
Verist vera. En sko, það hefur verið smá brekka undanfarið. Þau lítum bara á síðustu leiki og Noregi gengur mjög vel. Sko, við hverju búist, við erum með nýjan fyrirliða núna. Hvernig förum við inn í hennar leik?
Sko, það verður bara að spennandi að sjá hvernig Steini bregst við því að Glódís Perla sé ekki með því hún svona sinnir ótrúlega fjölbreyttu hlutverki, ekki hún bara einhvern veginn varnar í axlinn okkar heldur hún líka skora mörk og skapa og svona þannig að það svolítið svona það fer mikil orka með henni og margir af þessum leikmönnum sem í sér liði hafa aldrei spilað landsleik án þess að hún sé þarna í hérna leiði liðið sko.
Þannig að liðir reyðir sig svolítið á hana.
Það reyðir sig mikið á hana en það er bara maður í mannstað, það er alltaf þessi hérna gamla klisja og einmitt, við vitum ekki alveg hvernig Noregur verður án þessara, þetta er sko Karlin Graham Hansen, Marin Mjöldi og Gura Ræten sem verða ekki með Noregi í kvöld sem eru ótrúlega bara stórir póstar, Hansen er annar besti leikmaður í heimi. Ég tala nú eins við þjálfan í gær og það er alltaf talað bara svona byggja á okkar styrkleikum, það er liðseildi inn og það er bara áttan og þetta allt saman og ég held við gætum alveg náð einhverjum úrslitum sko.
Já, sko við hverju búistu við, það kemur að Noregi því að þegar við lítum hérna á síðustu leiki Noregs þá eru þau búin að segja rætt og tapa einum í þjóðadeildinni mættu síðan Norður Írlandi þarna síðast ári 3-0 og 4-0 og Albaníu 9-0 og 5-0 eru að búast við markaleik.
Ég veit ekki, sko, það töpuðu 1-0 fyrir Frakklandi, við töpuðum 3-2, það unnur svo Sviss 2-1 og við gerum jafntefliðu Sviss þannig að í svona þessum leikum í þessari keppni hafi þetta kannski ekki verið neinn svakalega mörg og ég held nú að hérna okkar þjálfarar muni kannski svolítið svona að leggja áherslu á það í dag að koma í veg fyrir að það skori mörg.
Já,
ég er svona fórleiknaðist aðeins um svona, já, liðs uppstilling og við erum alltaf með, þó Glódís ég ekki þá er Sveindís þarna og Karolína er þarna og þannig að við svona ég veit ekki, mér finnst pínu erfitt að lesa í þetta en ég myndi ekki halda að þetta er markaleikur
Nei, og bjartinni og jákvæðinu þetta sko fann þetta inn í hennar leik sem hefst núna klukkan kortir í 5 og það er upphittun og fleira fyrirleik.
Já, við hefum upphittun á rúf klukkan kortir yfir 4. Gunnar Birgisson og Margrét Lára Viðarsdóttir ætla að lýsa leiknum og Adda Baldursdóttir og Albert Brynjar Ingason verða með mér í stúdíóinu. Almar Ormarsson verður þannig líka í viðtölum. Ég var að koma hérna inn, það bara mjög gott veður nú þegar, þannig að ég, og það föstudagur svona, ég held að stefni bara í góð tilfinningu fyrir þessu.
Ekki, stemmi ekki kringum þetta og allavega uppselt. Og
það er uppselt, já.
Að fara og horfa á rúf núna síðdegis og fylgjast með leiknum, spennandi leikur framundan. Þetta sé Pálsdóttir, takk fyrir að líta hérna til okkar.
Takk fyrir mig. My complete in the heart of the
Því hún elskar mig og bróður minn Reykur inn úr klóðinni Og bitch ég á nót til fyrir því Meir nót til Það ekki að í sólinni Og það fyrir mig og tók minn Baby, ég skoðum kinn á sólin Hring með þér, kann ég ekki að rúa mig Alltaf segir hvað að neina Ég er
Daniel og Birnir fær okkur Hjörtu.
Hjörtun, akkurat vorum að kveðja Eddu Sif Pálsdóttur. Hún stýrir umfjöldunum fyrir leik Íslands og Noregs núna klukkan korter í fimm uppselt og mikil stemming og bara fallegur dagur fyrir fótbolta.
Það bara þannig, og, já, og við getum klappað fyrir hlustendum með hverjum þeim sem maður aukuð til í morgun og keyptu síðustu meðana, hún Edda staðfesta. Það voru síðustu meðanir sem maður fóru í morgun og já, það var nú bara hægt að segja, sko, þú veist, maður á ekki að draga þetta lengi ef fólk er svegt núna að fá ekki miða.
Nei, nákvæmlega.
Læra af því.
Í kringum þetta allt sem mann við hérna, fáum þess að tvo heimaleiki núna og erum auðvitað að sigla inn í EM í sumar. Það sem við erum með Nori í riðli, þannig að við ættum að geta lesið töluvert í þessa leiki framöndan. En já, við finnum bráðlega að fá hér frétta yfirlit. Alltaf sína að fréttir vikunar.
Það er alltaf nóg að ræða þessa dagana.
Sending frá Mamma B, spennandi, mörkinni sex, brekkurnar bíða, hlíðarfjall. Sálmaspuðinni Dómkórsins og djaskvartets Sigurðar Flosasonar í Dómkirkjunni á morgun klukkan 17, tix.is. Frí form 25 ára, 25% afsláttur að nettólæn innréttingum fram að páskum Freeform Askalind. Kormokur og Skjöldur er hluti af Hönnunarmars, verið öll velkomin. Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29. Glerárhlaup, Glerárhlaup, tilboðsdagar til 7. apríl, Glerártorg. Vöðlupakkar á vor tilboði, opið alla helgina, Veiðihornið, Síðumúla 8. Litríkar draktir, Laxdal Skipholti. Þú fær allt fyrir útivistina í Sportís Skeifunni 11.
Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
Hörmann, útihurðir og bílskúshurðir. Þýskæði, Glófaxi, Bæjarflut 19.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Lægsta verðið á Akureyri er á Mýrarvegi. Orkan.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Baðingslóð, vandaðar og stílsinnar innréttingar. Fáuð og tímalaus hönnun. Birgisson, Hormúla.
Svansvottaðar borðplötur. Sérsmíðum að þínum þörfum. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
Dráttarbeisli, kerrur, víkurvagnar, hyrjarhöfða 8, víkurvagnar.is.
Það komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20 til 40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Gullubíll! Hvað þú búin að sjá marga sólarbíla í dag?
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefnsófum á frábæru páskatilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Í sérefnum færðu persónulega og faglega litaráðgjöf alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
Nú eru amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk helsurúm í sérflokki.
Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Við eigum allar orðabækurnar sem þau þrá í fermingargjöf. Pennin Eymundsson.
Maxis Jeppadekk í miklu úrvali. Nestekk.
Sláttur robótar fyrir garðin og sumarbústaðin fást hjá okkur. MHG verslun, líkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
Einn, kross eða tveir. Þú tippar. Pottur í stefnir í 260 miljónir helgina. Einn x tveir. Laugardagar eru langbestir.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Njóttu þess að láta aðra redda sendingunni fyrir þig. Pósturinn.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Nýr réttur mánaðarins í Bónus girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Tolla áætlanir Bandaríkjaforseta höfðu áhrif á markaði allan heim í gær og ekki hefur sést jafn skörp dýfa á hlutabréfamörkuðum Vestanhafs síðan 2020. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir að atburðarásin eigi eftir að verða hröð næstu daga. Rússar segja mögulega beitingu hervalds Bandaríkjanna gegn Íran ólöglega og óásættanlega. Bandaríkjaforseti hefur verið herskári í orðræðu gagnvart Írönum og hefur hótað loftárásum ef þeir semji ekki kjarnorku áætlun landsins. Kosningum til stúdentaráðs Háskóla Íslands lauk í gær, vaka félag lýðræðisinnara stúdenta jók við meirihlutasinn og vann 10 fulltrúa í stúdentaráði. Fréttir verða næst saðar klukkan 9.
Fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
haldum við áfram með morgunundarpið klukkan rúmlega 8:30 og það því bara eitt fréttir vikunar eru framundan því það jú föstudagur. En fyrst það Björgvin Halldórsson sem að syngur himinn og jörð. Með feimnina, Björgvin Halldórsson tekur okkur vel inn í þessa fallegu sögu eða hvað svo sem má segja en fréttir vikunar
akkurat venjur samkvæmt hér á föstudegi og góðir gestir Nikolaj Mósti, fyrirrandi þingmar og leikskólastjóri sest hérna hjá okkur og Sveinn Vogi, ráðgjafi og fyrirlesari ég rétt, ókomin Nikola, hæ
Góðun sólríkan daginn.
Já, sólríkan og fallegu dagur. Þú vorum að ræða hérna á landsleikinu og eftir í hérna þjóðatildinni viðrar vel til knattspyrnu og hérna margt framundan en ef við byrjum bara aðeins á þér, við vorum að kynna þeim sem sko fyrirvandi þingmann og leikskóla stjóra þú hefur sett á því marga hatta í gegnum tíðina. Hvað ertu að gera núna?
Spennandi, ég að opna ný engaregna leikskóla í dag. Framtíðu fólk heitir hérna fyrirtæki sem hefur samið við Hafnarfjörðubær að opna glæsilega leikskóla í Skarðshlíð, en 120 barna leikskóla, þar sem við ætlum að herna, nálgast stjórnin í menntastofnun, allt öðruvísi vonandi með það herna, hætti að við náum efla fagmynd, inn að fagmennsku í leikskólanum og bjóðu upp á framskarandi herna, þjónustu og menntin.
Er þetta eitthvað stefna sem að við ættum að þekkja fyrir eða er þetta eitthvað glæni?
Það er náttúrulega öll svona menntastefnum byggist á eitthvað fræði en við ætlum að nálgast herna, menntin með hæglæti mikið útikennslu og svo ætlum við að taka inn herna, markvist skráning á þroska barna og við ætlum að vinna ekki endilega út frá aldrum heldur bara þroska herna, stíg einstæklingum ætlum að þetta er rosalega spennandi og kannski bara til að ljúka þetta komin í fréttavíkunni þetta er eitthvað sem ég lærði með því að stíga aðeins út fyrir þessi fallega kerfi sem við höfum á Íslandi svona jafna fyrir öllu og stíg aðeins út í engarekstur í Bandaríkjunum og sagði, þeir gerir þetta allt rangt en samt það eru nokkur hluti hérna sem er alltaf að stela og nóti til þess að bæta hérna, jafnræði og jafnrætti á Íslandi og ógeðslega spennt.
Já, þetta er spennandi og þetta er hérna í Skarðshlíðin í Hafnarfirði, það ekki?
Já. Og opnur hátíður í dag sem ég springa gleði
og sólin skín og
þetta er ekki fyrsta skipti með sem þú kemur að leikskóla starfinu. Hvernig finnst þér umræðin hafa verið um einkarekstur og opinberar rekstur í þessum geira því að þú þekkir bæði.
Og það er þarf á því að hugsa fjölbreyttur rekstrarform í hérna á leikskólastigi að vissulega vegna þessu skort af hérna kennarum og við þurfum að finna leið til þess að efla aðeins til samkeppni en hérna mér finnst umræðar hún er svolítið á bága við erum að tala bara um við erum ekki að tala um þetta út frá því að eins og þetta með samning sem við erum með, við erum bara 100% að gæta jafnræði, við erum að vinna með hérna bílistum hafna fyrir, það eru bara allir sem búa þar hafa rétt á að komast inn. Við erum ekki að herna, láta fók greiða meira fyrir þjónustu en við fáum frelsi til þess að gera hlutinum öðruvísi. Við erum með okkur eigin leið í stjórnin inn á leikskóla, hvernig við vinnum með herna, samningum með herna, kennara stett og stettufélag almennt, við erum ekki að greiða endilega meira en við erum kannski að hagræri í hvernig við greiðum og hvaða starfsheitu við nótum. Já. Svo að fólk fá líka meira frelsi til þess að gera hlutinu með þessi. Kanski, hérna, kannski er þetta leiðin, þeir bara fylgist með okkur.
Já, þetta er spennandi. Við víkjum að þess að öðrum hlutinu því að þú þekki bandarist samfélag mjög vel og bandaríkin eru fyrir mikil núna í umræðinni eftir þess að tolla ákvaranir forsetans. Ríkir núna breiðast við og fyrirtæki sömu leiðis hann kynir þetta þarna á svona með svona plaggut, svona spjöld það sem hann rennir yfir tölunar hvað þótt þið erum?
Með ógagsæði tölfræði það er bara mjög reynskilin á að, herna, og kannski bara vegna svo Sveinn er stígin inn hann kannski
velkomin Sveinn
það
byrja
að fagna því að hérna það er sög að segja þeir tali með þessi tölfræði herna, hún var sama þá ChatGPT að herna, það er byggðir náttúrulega á þessi herna, sem heitur trade deficit sem í raun að vera stanst ekkert end hérna
viðskipta halli
þetta viðskipta halli hún er byggð á hlutunum eins og til dæmis hérna á Íslandi við erum náttúrulega svo lítið land og það þó að við erum að ná að selja, bara við erum alltaf að auka til Bandaríkjunum, það er ekki neitt með við Vietnam og það og svo það sem þeir ekkert að tala mér hátt um er náttúrulega það að þetta fyrir að skaða fyrirtæki eins og Gap Essential American Brand sem er í rauninu að vera bara allt framleitt í Bangladesh sem þetta er inn í þessu ógagsægi tölfræði sko, sem fleitt frá.
Fáum þig aðeins inn í þetta því að þú þekkir holdingin ágætlega og markaðsetning og samfélagsmiðlana og ræðumennsku og allt þetta. Hann mætir þarna og kynir þetta með þessum hætti, er með þessa tölur og þetta er svona, þegar maður lítur bara á þessar tölur þá myndir maður ætla að þetta var ætti að vera svona tildölu auðskilinlegt en síðan er þetta svona hálffurðulegur útreikningur á þessu öllu saman. Hvað er þér þóttum sko framsetninguna á þessum aðgerðum?
Mér finnst hún hérna mjög sérstök en svona í skilina samt. Hann er náttúrulega rosalega dramatískur og ég held að hérna hann hafa líklega bara ekki trist sér í það að vera með slideshow. Þannig að heldur að bara þurft að fá þetta bara að prenta.
En svo sko, einhvern veginn gat þetta ekki verið stærra af því að það var þetta fókið af því að þetta
já, það var pínum vandræðið. Ég held reyndar ennþá að Trump skilji ekki hvernig tollar virki.
Nei.
Það ég var eftir að finna þann sem er fyrir utan þennan sirkus knollotótt sem réttur upp hend og segir þetta er góð hugmynd sko. Og þá ekki heldur í bandaríkjunum. Þannig að sko, ég er að þá býja eftir því, sko.
En hann byggir þetta líka allt, ef þið horfa svona heilt yfir á það sem hann er að segja, hann byggir rosalega mikið á það sem hann er að gera, á það sem gerist 1880, og með kynli og svo leið. Svo þá var heimurinn allt öðrisi. Þá, hérna, var fólk í bandarum sem voru blá fátækt og það var ekkit, hérna, lífeyrissjóður. Það voru, það var, menntakerfi var mjög slitin og mér, allt þessar hluturum sem við höfum, þessar lífstíl sem fólk hafa.
Það sem að sko það verið að ná í fordæmi sko hinga og þangað eftir því sem hendar narratífinu.
Já,
það er bara þannig.
Nokkuð samhengislaust.
Já, þetta stendur ekki steinni við steini verið að ná í og ummitt, það verið að fara rosalega langt aftur til að finna einhverja samsvörun til þess að réttlæta á þessu út að gera. Sko.
Förum á 19. öldina. Nikola, þú þekkir auðvitað umræðina og við höfum rætt reglulega við þig bandaríska pólitík. Trump sigra kosningarnar og hann er alveg skýr með það fyrir kosningar að tollar þetta er uppáhaldsorðið mitt, segir hann í viðtölum. Hvernig þykir þér sko viðbrögðin hafa verið í bandaríkjunum því við sjáum það að það er erfitt að finna hagfræðing hér á landi sem mælir með þessu og svona umræðin í bandaríkjunum, við heyrum voða mikið að fólk sé mótfallið þessu. Heyrið þú hina hliðana því hann dregur þarna upp á svið með sér verkalýsforingja sem fagnar þessu sem er í bílabransanum. Heyrir þú hina röddina sko,
bara
þeir
fólk.
Sem klusu Trump?
Það er sjokk, fólk eru í sjokk fólk hérna í rauninu vera þau keiftir hlutinu bara rosalega ódýrt hann sagði hvað var að fara að gera en þeim bara taldi að það myndir ekki gerast en mun er kannski líka að í fyrstu skipti það voru nokkuð fullt annað fólk í herbergi með honum það voru fólk sem reyndi að stella Rex Tillerson hérna, við skulum alveg segja bara ekki alveg besti mann en samt var hann manneskja Og það sem að gerist í dag, ég menna, hérna, varnamála fólk gera á hérna, samfélagsmiðla að plotta og plana og hann ekki meðfulltan fólk í kringum hún.
Það er engin varnagla lengur.
Engin varnagla.
Nei, alveg eins og var sko 2016, þá var ráttúrulega fólk hann kring og hann ráttúrulega losaði sér við mikið af fólki.
Og fólk taldi núna sem kausunum fullt af þeim að bara, þetta getur ekki verið svona, alveg eins og það gerði þá. En nú er engin að stoppa, það er alltaf já, amen.
Já. Í bókir hérna Fire and Fury hérna, eftir þannig blaðamann hérna og nú er, og sem hann man ekki frábábók, hann var með mjög góða innsýn og talaði við fólk sem var að vinna hérna með Trump 2016 og það er ótrúlustu hlutir sem hann var stoppar af með sem fór svo aldrei í nömbraðu sko og svo er þetta bara raun og veru lista vel gert þannig séð að það fólk sem kemur svo með hann núna í seinnaskiptið sko sumi vilja meina sumt að þessi fólki sé bara jafnilega hættulegri enn hann sko. Og það er engin buffer og
já, þegar sem... Steve Bannon er að bremsa á honum þú veist að það er eitthvað
já, þá er eitthvað
það er það ég las inn dæni bara og nú er eitthvað
nú er eitthvað að gerast við tölum við fólki í kringumann og áhrifin sem það hefur þar þetta Elon Musk fyrir mikill það byrtist frétt núna í upphafi viku á vísi, þreyttur á áreiti og selur Tesluna fyrir slík og frákvæmdastjóri hefur sett testuna sína á sölu langþreyttur á þessu áreiti og vill losna við hennar fara að skjóta og þarna vísaði það að það hafa verið alls konar skemmdarverk unnin á þessum bílbæði hér á landin fyrst og fremst í Bandaríkjunum vegna þess að Elon Musk bandamaður Trumps er hann að stærsti hluthafinn í Teslu og þetta byrtist þarna, 1. apríl sko og þarna neðst í fréttin er símanúmer, fyrstur kemur, fyrstur fær það var fullt af fólki sem ringdi
það var alveg hellingu sko og hérna,
er þetta númerið þitt eða er þetta númerið á ristjóra
vísið við settum upp númer á vísi það sem hérna var bara góður að blessa þeim daginn í dag er fyrsti apríl
og bara símsvar
fréttinum bugaða Tesla eigandann er apílgap Þetta náttúrulega var æðisleg hugmynd sem þeir hérna Kolbetumi og Kófengu og hérna við skemmtum okkur mikið við að púsla saman þessa frétt og hvað, hérna, hversu mikið við gátum haft þetta svona dramatist og reyndum að hafa þetta svona passlega trúur. Það virkaði sumpartin óvel, sko, að þegar hérna á litla Íslandi, það náttúrulega var auðvelt að finna manna á samfélagsmiðlum. Þannig
að
ég, það var talsvirt áreiti. Þannig að kannski félag mér benda á, kannski var ég að pína að hlaupa apríl þarna, en ég fekk alls konar tilbóð og uppbóðast tilbóðum mitt er sko algerlega óumdeildur Jaris í skiptum.
Engin að fara að hérna, já, rispa ykkur svona vafa saman hluti í Jaris.
Ekki Jaris, þannig að hérna.
En áttu testu yfir höfuð það?
Já. Ég er búin að eiga hann í 3 ár, sko,
já.
Og hérna, hann, ég hef þá afsökun að hérna, og að það, þannig að sko, ég geti alveg sagt að fréttin kannski gerir ekki alveg gripun og lausu, að því að hérna, maður svo sem fylst með því og Tesla eigendasíðunni að hérna, þar eru makaliðar þar og makamösk klanið þar og hérna, og svona nokkrir kannski hafa stundum svona verið aðeins að kofa við og ég kannski einn af þeim. Þannig að það var ákveðin svona trúverulegi kannski sem aftur að leita í, sko.
Já.
Og fólk trú, rosa margir trúður sem bara, næja, núna er Sveinn endalega búin að missa.
Það er gaman að sjá, já. Það er gaman að sjá lausninar hjá fólki, sko. Maður sér hérna Cybertruck með stóru Toyota-merkja og svona það er verið einhvern veginn að klóra sig frá úr.
Audi-merkið bakra.
Já, með. Nikol, fjallst þú fyrir þessu á VF Vísi?
Ég meina,
það var törfitt
mikið um apríl göpp. Ég vissi það var
eitthvað
bakveð.
Þú ert ekki einu af þessum 300 sem að ringa.
Ég sagði hann að það verður eitthvað skemmtilegt út úr þessu. Ég hérna, segja bara, ég fatt ekki að það var fyrsta apríl alveg. Ég vissi alveg að það var eitthvað bakveð.
Það var eitthvað hann.
En talandi um sko fyrsta apríl, móðir náttúru ákveða einhvern veginn að taka þátt í deginum, fannst manni svona framan af líka þegar eitthvað rosalegt var að gerast á Reykjaneska, vissum við bara vegna sko virkni í jörðinni. Við hér í morgunútvarpinu byggðum allan þáttin og ekkert gerðist, svo kemur gos, en það verður sko stysta gos í þessari röð, sundnúkskíga.
Þetta gos var meira svona lítil kók í gleri.
Já, einmitt, það var það.
En samt alltaf kemur alltaf sko bara versta sviðismin sem gæti, það var alltaf í byrjun.
Innangarður.
Já, ég meina þetta leit út fyrir að
fyrir innangarða. Og hugsa ykkur hvernig sko umhverfið er orðið. Þegar hérna gos í sko rétt við byggð, þegar það er orðið svona eina fréttunum. Og við erum búin að tala hérna hérna Trump og Abilgöp og svo herri já, og svo var eldgos.
Já, þetta er raunverulega 8. eldgosið á þessu svæði á svo stuttum tíma í raun.
Maðurinn minn er rosalega, hann bara býður eftir þess. Hann og þá erum með öll sjónvarp kveikt og bara gos og hann bara sendur í tal og það er gos. Og bara svo, ok, garðar, frábært. Ég er ofna leikskóla hérna þar, en lítið gerast. Og svo bara nokkuð glemst að, hei, Nikol, það er búið. Það er ok, flott, frið á heimileg.
Línu svona úlfur, hérna, svona fílingur yfir þessu.
Já, emmitt.
Já, akkurat, kannski svona vottur af aprílgabi þarna. Nema hvað, við vitum það ekki.
Nei, þetta er auðvitað mjög bagalegt að mörgu leiti. En ef við ræðum fleiri hluti, sko, því að margt sem okkur langar að komast yfir, það gekk mikið á þingi, nokkur langar að dvelja við mál sem fólk hefur miklar skoðanir á. Það eru gæludýrin, hennar Ingu Sæland. Hún leggur það frumvarp fram núna í vikunni að opna fyrir gæludýrahald í fjölbýlishúsi þannig að aðrir eigendur þurfi ekki að veita leyfi. Flokkur fólksins hefur margoft reynt að leggja þetta frumvarp fram. Er núna í ríkisstjórn, þetta er bara á þingmálaskrá og þessara ríkisstjórnar nánast efst á blaði hjá Ingu Sæland. Við vorum hér að ræða við sko, formann astma og ónumisfélags Íslands sem sagði sko, og það eru talað um það að vera mikið gæludýra hattarar.
Góðu vingið.
Og það er margt í þessu fólk að mikla skoðanir. Sko, svo veitna, við byrjum á þér. Þetta er mikið hitamál og mörgum þykir þetta fyndu, öðru þykir þetta mjög alvarlegt.
Við dottið í hug að tala við eitthvað ofnæmi sérfræðingum, ég finnst það æðislegt og þá verður þetta mál orðið skemmtilegt.
Það er þriðja viðtalið sem tökum þetta frumvarp.
Ég var bara, herrum, komin eftir í útvarp. Það gerist í skólamál, hann að tala dýr.
Já, vill svo til að hann er í stjórn, alltaf ofnæmisfélagsins.
Eða sko, þannig að flokka fólksins áttúrulega er að eiga, hérna, er að eiga aðteglisverða fyrstu 100 daga og þetta kannski ég hugsa að þetta hafi verið eitt af þeim málum sem vildi ná í gegn að þegar hérna þegar var samið sko og hérna en ég verðstóttið aðtekli sko varandi þau og þetta frumvarp að það sem ég er fundist aðteklisvert í þessari viku er það að það er búið að vera svona væna flokk fólksins reynsluleysi og það er alveg að færa rök fyrir því en ef það er einhverstaðar æpandi reynsluleysi þá er það hjá þeim sem eru finnst mér í stjórnarandstöðu þau eru ekki alveg vön því.
Nei.
Og þegar það er orðið svo kjánalegt að húsfreyjan í hátíðismóðum ríkur á stað með vöndin og húð skammar þau og hérna sem við sjáum ekki hvað verður á endanum að þá er eitthvað í gangi þannig að og þetta með leikjafræðina sko að eins og er aðeins umræðun í bandargjörum og sömur sem hérna hafa haldið á loftið að þegar anstæðingur þinn er að klúra mikið að að gera vera ekki að trufla mikið leifunum bara vera í því og maður svo sem alveg heyrti þetta frá demókratar hafa verið svona að ræða þetta sína milli hefur ekki bara leifa þessu
En þetta er sko þetta er kannski svona léttara mál en margt sem þau hafa þurft að glíma við það er svo gældýra mál einhver væri þú sátt við það ef einhver hérna kæmi inn í þína inn í þitt fjölbýli með reiðan hund
og þú verður ekki það það er nú þegar og við höfum þurft að taka það samtal hvenær við komum að vera í sameign og annað veist, ég allt fyrir frelsi en það líka bara en svo Hermann reyndar kom réttilega inn á en þetta líka frelsi hins til þess að vera látan í friði mér finnst þetta er eitthvað sem við skulum leifa bara dýreigendur og ekki dýreigendur bara eiga við ekki að þvingja
ég get sagt eitthvað það ég get kennt því að ég sé hafi verið aðeins og setna að verna þess að ég ákvað að mæti svartirskirtu og ég þarf að rúla ná svo mikið ég á þess að tvo kavalérhunda og í hinum enn í parúsinu þar eru þrýr svona veiðuhundar og þeir þurfa stundum að tjá sig og tala saman og svona og ég elska hunda og pínu kattamaður líka sko en sko ég skil það alveg og ég hugsa sko ef að við værum hérna með mína tvo þessa þrjá hérna ef við værum í fjölbýli þá væri þetta erfitt eins og mikið og ég elsk sko ef mér líður illa þegar samræðunar á milli yfir grindverki þegar það eru sem mestar þá fæ ég svona smá þú veist bara fólki í kringi götunni sko og hvað þá ef það væri bara einhverju veggir einhverju gifsveggir á milli
þetta snýst svolítið bara þetta skynsemi, þú tekur að þeir að vera með dýr og þú ert ábyrgur fyrir þessi dýr að það er, veist þú bara passa upp á að þú ert inn á þína svæði, ég meina ok tölum ekki um dýr, þar er hérna fólk sem finnst gaman að lappa nakin
þannig við tökum þetta þangað eðlilegt
ég var í aðinna einu þinni ég vakna allan morgun og þá maður sem var nakin út á svala sinni og það trufla mér rosalega mikið þá fór ég að hugsa þetta hann býr á efsta hæð í blokkinu hann er vissulega gæti sína nakni þetta er ég sem fara að passa upp á og þetta er svona, ég lít á gæladýr svolítið þannig hver passa upp á sínu og virða mann við hlýðan.
Þú ert bara með hugmynda nýju frumvarfi fyrir flokkvársins.
Ég var að vonast til ég er bara að halda þing lifandi og skemmtilegt þess að næstu ekki bara veið törum okkur auðlengt og svona við skoðum
fara út svona það þarf meira
frumvarfi frelsið til nektar
akkurat,
en sko við hefum mínúti hér eftir vorum hér áðunar að landsleikin núna sýta í skortir í fimm þá er þjóðadeildin Ísland Noregur stórskemmtilegu leikur í vændum sko almennt, hvað ætlaði að gera um helgina? Ætlaði að mæta völlin og styðja stelpunnar?
Já, alveg mögulegi. Ég var endur að hérna, grafa upp gólfsetið og, hérna, og hanskinn sem ég fann var hérna, mertu skjá einum, hann er að ég búin að vera dóldið pásu. Hann er að hérna... ég segi hvað sattur rétt. Hann er að hérna, jú, ég ætla nú að njóta og horfa á fótbolta og bæði íslenskan og enskan.
Já, emmitt. Nikko, hvað segir þú það mikið framfinni
þér í dag? Við erum púlari hérna, svo.
Já,
en við erum hérna víkingu fólk og hérna ég vil sjá Arnar gera vel og hérna vil sjá hvað gerast ég held að við farum
Sólin skín við ætlum að fara með þetta við þorp inn í helgina eða ekki?
Við bara þýðir ekkert en að vera jákvæð
Sveit Vogi og Nikolaj Mosti takk fyrir að ljúka og gera upp þessa viku hérna með okkur
takk sem hún leiðis
við komst ekki lengra þetta nálgast allt okkur efni á roof.is
sannlega þökkum fyrir góða viku verum hérna aftur á sama tíma á mánudaginn þegar hafði svo yngvar sem kveðja
Garðhúsgögn og bekkir lingur.is Greið leið á Borgarfjörð eystra gleðilega páska Múlaþing
Hamborgarabúllan smiðir mæla með Tommustokk, búllan mælir með búlluborgurunum, Hamborgarabúlla Tómasar. Velkomin á skíði, skíðasvæði Sigló. Snaps í hádeginu, snaps. Loftpressur í miklu úrvali, loftor af tæki. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Hönnun, handverk og svo margt fallegt, korum okkur á skjöldur, laugavegi 29. Startarar og alternatórar, ljósbógin.is. Lokað í dag, það lokað í dag, skriðu klaustur. Lambamjólk, lambakoglar, tuttufötur, kb.is. Vöðlupakkar á vortilboði, það opið alla helgina, veiðihornið, síðumúla 8. Rammakshjól á betra verði, Everest skeifunni 6.
Bremsu diskar og klossar. Bílanaust og bílanaust.is.
Pizzakúla úr súrdegi á 189 krónur. Prís, bara spa.
Para upplifun í fjármálum. Endo. Ekki banki, ekkert bull.
Vaknaðir þú með Nespresso í morgun?
Krosslimdar timbureiningar, umhverfisvænn og öruggur kostur. Svansvottuð framleiðsla, element.is.
Parka appið fyrir ökuþóra á ferðinni. Parka.
Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
Festool Gifsög og Ríksúa. Ísól, Ármúla.
Gefðu lykil að ljúfri romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
Arna Plus léttir þér útiveruna á hverjum degi. Arna.
Vorið handað með hornið. Vinsælu barna og úlingahjólin frá Trekk eru komin. Örninn Faxafenni og örninn.is.
Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
120.000 vörur óska eftir góðu heimili. Þú finnur eitt mesta úrval landsins á bauhaus.is.
Páskaeggin frá Góu eru alltaf jafn góð og fyllt með öllu uppáhalds Góu nafninu þínu. Hvar leynist Góu eggið þitt?
Komdu á kauplaup í smáræðin og nýttu þau glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Opið til sjö í kvöld. Hér smáralind.
Verið velkomin á vorgleði í Garðheimum helgina. Góðir gestir, frábær tilboð, fræðsla og ráðgjöf. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
Verið að plana keppnisferð. RVF býður upp á fjölbreytta fjáröfluna möguleika. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt félag.
Ísa í raspi, þorskur í raspi, fiskbúðin Hafberg, Gnóðói.
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tolla áætlanir Bandaríkjaforseta höfðu áhrif á markaði allan heim í gær og ekki hefur sést jafn skörpt í vá hlutabréfamörkuðum Vestanhafs síðan 2020. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir að atburðarásin eigi eftir að verða hröð næstu daga.
Það sviðsmyndi sem að er hægt að teikna því. Annars vegar að viðbrögð annara landa og svona breiðu línutar teiknist þannig upp að það sé fyrst og fremst aðrir á á móti bandaríkjum. En hitt eru þetta að sem ég held að sé ólíkleira en væri mun alvarlegra ef að það blossar upp alþjóðlegt viðskipta stríð þar sem að lönd skipa sér í blokkir og, og það eru reistir háir tollamúrar þess og kruss.
Sagði Jón Bjarki Bentsson í morgunútvarpi Rásar 2. Og Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, segir í aðsendir grein í morgunblaðin í dag að Bandaríkjaforseti hafi fært alþjóðaviðskipti aftur áratugi með tolláformum sínum, mikilvægt sé að standa áfram vörðum hagsmunni íslensku þjóðarinnar á alþjóðavettvangi. Rússar segja mögulega beitingu hervalds Bandaríkjana gegn Íran ólöglega og óásættanlega. Bandaríkjaforseti hefur verið herskári í orðræðu sinni gagnvart Írönum og hefur hóta loftárásum ef þeir semja ekki kjarnorku áætlun landsins.
Rússar vöruðu bandaríkjamenn við því í gær að gera árásir á Íran til að stöðva kjarnorku áætlun landsins. Beiting hervalds í þessu skyni væri ólögleg og óásættanleg. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur hótað sprengjuárásum gegn Íran ef Írans stjórn fellst ekki á nýja samninga kjarnorku áætlun landsins. Bandaríkjunum hefur verið mjög í mun árabil að koma í veg fyrir að Íran komi sér upp kjarnorkuvopnum. Maria Sakharova, talskona rússneska utanríkisráðuneytisins, sagði að utanaðkomandi hótanir sprengjuárásir á kjarnorku innviði Írans myndu óhjákvæmilega hafa víðtækar og óafturkræfar afleiðingar. Sakharova sagði Íran eiga rétt á notkun kjarnorku í friðsamlegum tilgangi. Rússar eiga í bandalagi við Íran og hafa meðal annars keypt vopnabúnað af Írönum sem notaður hefur verið í innrásinni í Úkraínu.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Kostningum til stúdentaráðs Háskóla Íslands lauk í gær, Vaka, félag lýðræðisinnaðra stúdenta jók við meirihlutasinn og vann 10 fulltrúa í stúdentaráði. Röskva samtök félagshyggjufólks við háskólan misti 1 fulltrúa og fengu 7 kjörna. Fréttir verða messaðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástföð. Þetta er hljómsveitin Sálin hans Jóns míns og spurningin stóra, hvar er draumurinn? Manstu þegar við fórum í bassalínundar?
Hvernig get ég gleymt?
Friðrik Sturluson átti einmitt eina bestu bassalínu dagulagsögunar hér heima og hlustandi voru að sammála því. Mm-hmm. Hann 60 í dag.
Nei! Jó!
Ha! Þetta fælir?
Til hafingju!
Hjartagosar á besta tíma dagsins á Rástfjö. Fyrst og fremst á morgnana.
Hvað? Ertu slæmi formið?
Já, ég ekki nóg.
Hvað er draumurinn?
Hann ekki hér.
Hann ekki hérna.
Hann ekki hér, en í þessum þætti í dag, Þórður Helgi, sem heitir Hjartagosar, þá sko einhverjum myndir heyra dagskrána. Það verður grín sko, það bara gap.
Það verður eitthvað grín.
Já. En sögum myndi segja, herri það mánulat sem dreima maður, það sko að væri nú bara svona, en hún bara svona.
Það náttúrulega 4. apríl og margir að plata þá, ég hef heyrt það sko.
Já, það skemmlega, þetta svona platvika.
Já.
Svo ammælisvika, þú heldur það að Dotta ammælis sko, það var ammælismánuðurinn og Dotta sko.
Það er auðvitað blanda.
Er ammælismánuður í honum það?
Hann er, hann tekur sinn tíma.
Vá.
Já, já, það er alltaf.
Það er rosa þetta.
En í dag ætlum við að fá gesti.
Já.
Við fáum Óla Palla og Margréti Erlu Mopp.
Jú, jú, hví?
Til þess að ræða varir.
Varir, já, akkurat, á allra mörum. Ja. Það er söfnun á takk í beinni útsendingu sjónvarpinu á morgun. Og þau, Magga og Óli, ætla að vera með svona uppbytun á eftir í hitt og þetta tímanum.
Aha.
Og eftir átti til fjór og ætla að vera að fylgjast með og taka búinn sinn og ætla að segja eitthvað betur frá þess aftur.
Svo ætlum við að fá varamann inn í set.
Þetta snillt, við þurfum að segja frá því betur en að við betur næði svona hvernig þetta kom til sko með að skuli kalla varamann sko, þetta algjör snill sko.
Þetta rosa skemmtileg saga.
Já, við ætlum að farði
ekki langt, það
skemmtileg
saga
í framhjá. Já, við ætlum
hann og hans fólk ætla að vera með britt pop veistlu á Iðnó í kvöld.
Já.
Í Iðnó meira síðan.
Já.
Síðast en alls ekki síst mæta hér þeir þessi drengir Sveppi Krull og Já. Pétur Jóhann.
Annar þeirra mættur.
Já.
Já, ég sá hann eitthvað utan.
Og þeir ætla að ræða málin eitthvað.
Já.
En við erum búin að ákveða að Ég henda þeim á stóra sviði.
Já, það var að fara upp á ball, sko.
Já.
Það var að fara upp á ball.
Og svo eftir 11, ekki gleyma því, lagalisti fólksins, hann verður náttúrulega á sínu stað.
Akkurat.
Hvað eru við með það?
Hér stendur, ég nú að sjá hérna færslu á Facebook síður ása 2.
Já.
Góðan dag, kæru vinir. Þessi föstudagur heilsar okkur með sól á himni og í hjörtum.
Já.
Hjarta og góðs að fá geggjaði gesti heimsóttum, við erum búin að segja það.
Já.